Ýetli ýer Azatlyk radiosy. Awşamat haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Türkmen diline atan wagtdaky gepleşiklerimizi eşdirmeden öwel günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyryar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanli Berdi Muhammedow Aşgabatda Belarusyň prezidentiniň kömekçisi Viktor Sheyman bilen gepleşip geçirdi. Şu gün prezident Barack Obama Florida ştatynda gurhan ýakmak aksiýasyny planlaşdyrýan Hristiýan ibadathanasynyň ýolbaşçysyny bu plandan el çekmeklige çağırdy. Şu gün Ortaýetim Demirgazyk Asiýa regionynyň merkezi şäherine jandan geçen hüjümçiniň maşina ýerleşdirilen bombany partlatmagy netijesinde adından 10 ýaş adam ölüp, 80 çoraw adam ýaralandy. Şuun Gadagistanın hakimiyetleri yurdun Demirgazyk regionunda dogam edýän tokay ýangynlaryna adından 5 adamın ölendigini tasdikladylar. Indi şu beýlek habarlaryň dolduraky mazmunu bilen tanış bolun. Dün prezident Gurbanli Berdi Muhammedow Aşgabatda Belarusyň prezidentiniň kömekçisi Viktor Sheyman bilen gepleşip geçirdi. Bu duşukda Viktor Sheyman Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkanyň berýüte hatyny Türkmen prezidentine goşurdy. Gepleşigiň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Belarusyň gatnaşyklarynyň möhüm urlardaky ötüşleri şeýle hem bu hyzmatdaşlyklary ötürmekligiň urlary barada pikir alyşdylar. Maslahatlaşylan proýektleriň hatarynda Lewap vilayetinde döküni önümçülük kombinatyny gurmak boýunça alınıp barylýan öýdara proýektiň hem Ayratin ünt merkezinde bolunluğu havar verilir. Şun Prezident Barack Obama Florida ştatında gurhan yakmak aksiyatını planlaştırayan Hristiyan ibadathanasının yol başlatını bu planla el çekmeklige çağırdı. Yakında Birleşen Ştatların Florida ştatındaki Hristiyan ibadathanalarından biri Şöptiyanın Şenve günü 11. sentyabr hücumunun yıllı önümüne kavatlap gurhan yakmak aksiyatını geçirmeklige planlaştırayanlığını ilan edipti. 50 teorik ağdatı bulan Joe World Outreach Center dili bahatlandırılayan bu ibadathananın pastori Terry Jones gurhan yakmak çaresinin İslam radikalizmine karşı cevap hükmünde geçirilecektiğini aytdı. Şeyle hem olup bu çarenin üstü bilen İslam dininin şeytanı dinliğine dünyanın ünsünü çekmekliği maksat edinyanını nautadı. Dünyanın kevri yurtlarının liderleri belli çarenin dini konfliktleri hasa meçe vermekinin mümkünlüğünü duydurup bunu yadırıp çıkış ettiler. Şunu Ortaýetim Demirgazyk Asiýa regionynyň merkezi şäherine janyndan geçen hüjümçiniň maşina ýerleşdirilen bombany partlatmagy netijesinde adamdan 15 adam ölüp, 80 çoraw adam hem ýaralandy. Bu partlama regionyň paýtagy Vladikavkaz şäherindäki esasy söwda bazarynyň giýerelgesinde amala aşyrylýy. Bu wakanyň ýeri bilen şu gün geçirilen hökümet maslahatynda Ortaýetim premier ministri Vladimir Putin bu hüjümi gurnanlary ele salmak üçin kanun goraýjy organlaryň ähli şäherini görjekdiklerini nagtady. Şeýle hem bu wakada ejir çekenlere we olaryň howsarlaryna maliýe ýardamlarynyň berilejekdigini aýtdy. Häzirlikçe bu uly ýetirli hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Şun Gadagistanyň häkimiýetleri ýurdun Demirgazyk regionunda dowam edýän tokay ýangynlaryna adından 5 adamyň ölendigini tasdikladylar. Gadagistanyň adatdan taşary ýagdaýlar boýunça ministrligi häzirki wagt bu tokay ýangynlarynyň öňlenmek üçin 500-den gowrak ýangyn söndürjüýiniň göreş alyp barýanlygyny mälim etdi. Bu ýangynlardan käbiriniň Ortaýetim Altay regionundaky tokay ýangynlarynyň Gadagistanyň territoriýasyna geçenligi habar berilýär. Ortaýetim häkimiýetleri Sibir regionunda ýüz beren bu ýangynlarda 400-den gowrak ýaşaýan yananlığını haber verdiler. Şun Avrupa Parlamenti Fransiýanyň hökümetini bu ýurtdaky sygandary mejburi göçürmek tiýatatyny haýdan haý betetmeklige çağıryp ýörüýçe rezolýusiýa kabul etdi. Bu aradaky rezolýusiýanyň taslamasyny Avrupa Parlamentiniň deputatlarynyň 377-si gollap, oňa 240 ýaşaty garşy set berdi. Bu wakanyň fonunda bolsa Fransiýanyň Avrupa meseleleri boýunça ministri Pierre Lelouch Rumyniýanyň häkimiýetlerini yerli sygandary jemgyýete integrirlemek boýunça gysgaçy planlary işläp düzmeklige çağıryp çykyş etdi. Ýatadyk geçsek, geçen aý prezident Nicolas Sarkozy'nyň merkezi hökümeti Fransiýada bekanun lagerlerde ýaşap ýören sygandary ýurtdan ekstraditsiýa etmek çäresine başlady. Şunku güne şenli Fransiýadaky sygandardan müňe olaryň gelen ýurtlary bolan Bulgariýa we Rumyniýa ekstraditsiýa edildi. Şun Bosniyeli odalkı Serb koşun komandosu gözlega sınna yörün Ratko Miladiç'in maşkalagdaları onun resmi yagdaydı ölü deyilip ilan edilme üçün çalışacaklıklarını məlum ettiler. Bu arada şun Ratko Miladiç'in maşkala advokati yürüyte beyanatlılın çıkış etdi. Evropada İngur etatı uruş cenayetçilerinden bir hataplanılayan Ratko Miladiç uruş ve genosid cenayetçiliklerine bildirilen ayıplamalar boyunca Birleşe Milletler Uramasının harbi tribunalının gözlega sınna bolmağına galiyar. Kevr Beylik cenayetçilikler bilen birlikte 1995 yılda Bosniya'nın Srebrenica obasında 8000 töwereği yerli Müslüman yaşayjysyny köpçülükleýin gyrmak cinayetçiliginde da aýyplanylýar. Hepdeniň çarşenbe günü Serbiýanyň Tudy Ratko Miladiçiň maşgalasynyň onu resmi ýagdaýda öli diýip ilan etmek baradaky haýyşyny kanagatlandyrmakdan ýüze gürdi. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz, olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım rahmet rahim. Diğer eşliklerimize devam ettiriyoruz.